У эфіры Радыё Свабода. У Мінску 21 гадзіна. У пражскай студыі Юрась Бушлякоў, добры вечар. Патрыярх маскоўскі і ўсяе Русі Кірыл назваў Беларусь заходнім фарпостам праваслаўнай цывілізацыі. У графіку папы Рымскага на 2010 год няма паездкі ў Беларусь. Амбасадар Чэхіі ў Мінску ўпэўнены, што Беларусь цягам часу ўвойдзе ў Еўразвяз. Гэта і іншыя тэмы пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты, Вялікабрытанія і Францыя негатыўна зрэагавалі на паведамленне пра патаемна збудаваны ў Іране другі завод па ўзбагачэнню урану. Барак Абама, Гордан Браун і Нікаля Сарказі выступілі на экстранай супольнай прэсавай канферэнцыі і заявілі пра вялікую небяспеку дзеяння урану. Яны заявілі, што калі іранскія ўлады не зробяць значныя крокі насустрач усесветнай супольнасці, супраць Тэгерану павінны быць уведзеныя новыя санкцыі. Неўзабаве пасля гэтай заявы прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад зняпраўдзіў закіды ў тым, што пабудова новага заводу па ўзбагачэнні урану ў краіне трымалася ў таямніцы. У інтэрв'ю часопісу «Таймс» Ахмадзінежад заявіў, што Тэгеран працуе ў рамках МАГАТЭ і дадаў, што Тэгеран не абавязаны інфармаваць адміністрацыю Злучаных Штатаў аб кожнай новай ядзернай фабрыцы. Лідары 20 вядучых дзяржаваў свету на сустрэчы ў Пітсбургу выказаліся за павелічэнне ролі дзяржаваў, якія развіваюцца ў вырашэнні усесветных эканамічных праблемаў. Белы дом заявіў, што галоўным форумам для абмеркавання міжнародных эканамічных пытанняў будуць сустрэчы лідараў 20 дзяржаў. У склад дваццаткі ўваходзяць сярод іншых краін Кітай, Індыя і Бразілія. Прэрагатывай вялікай васьмёркі застанецца вырашэнне пытанняў міжнароднай бяспекі. Парламент Малдовы ухваліў аднаго з лідараў празаходніх лібералаў на пасаду прэм'ер-міністра краіны. Еўразвяз адзначыў, што зацверджанне ўраду адчольніка ліберальна-дэмакратычнай партыі Влада Філатава паспрыяе ўзмацненню сувязяў паміж Кішынёвым і Брусэлем. Грузінская апазіцыя заявіла пра намер аднавіць у бліжэйшы час масавыя акцыі з патрабаваннем адстаўкі Міхаіла Саакашвілі. На паўночным захадзе Пакістану ў выніку двух ракетных удараў з беспілотнага самалёту загінулі 10-12 чалавек. Былы канцлер Нямеччыны Герхард Шрёдэр падтрымаў будаўніцтва газаправоду Набука, які звяжа Каспійскі рэгіён з сярэдняй Еўропай. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас таксама можна слухаць і чытаць на нашым сайце ў інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.
Слухаеце Радыё Свабода, у студыі Юрась Бушлякоў. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Расійская праваслаўная царква гатовая спрыяць умацаванню саюзу Беларусі і Расіі і аказаць судзеянне ў дыялогу беларускага кіраўніцтва з расійскімі ўладамі. Пра гэта заявіў сёння патрыярх маскоўскі і ўсяе Русі Кірыл падчас сустрэчы ў Мінску з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам. Далей з Мінску Алесь Дашчынскі.
Гэта трэцяя за год сустрэча Лукашэнкі з патрыярхам, але першая ў Мінску пасля візіту кіраўніка Беларусі ў Ватыкан. Нагадаем, Лукашэнка выступіў пасярэднікам у арганізацыі сустрэчы патрыярха і папы на тэрыторыі Беларусі. Аднак на самым пачатку візіту ў Мінск патрыярх Кірыл заявіў, што яму нічога не вядома пра намаганне беларускага кіраўніцтва ў справе арганізацыі такой сустрэчы. Ніякай іншай інфармацыі на гэтую тэму афіцыйныя медыі не падалі. У адрозненне ад візіту да папы Рымска сустрэчу з патрыярхам Лукашэнка правёў без свайго малодшага сына Мікалая. Кіраўнік Беларусі падзякваў патрыярху за тое, што ён дакладна выканаў сваё абяцанне і дзень у дзень, гадзіна ў гадзіну і нават на тры хвіліны раней прыляцеў у Мінск. Лукашэнка спадзяецца, што гэты візіт надасць імпульс супрацоўніцтву царквы з дзяржавай.
Это падавляюча ў самым большинстве, наверное, больше даже, чем в России процент православных. У нас больше 85% православные люди. Поэтому это ваша Беларусь, вы всегда приезжаете сюда как к себе домой. Я думаю, что сегодня у нас есть возможность во второй раз основательно поговорить по тем проблемам, которые, возможно, есть.
Керівник Білорусі заявив, що період, коли ми каялися, скончився і треба далі будувати стратегічні напрямки співпрацівництва церкви і держави. Він нагадав, що держава виділяє сродки на одраження Жировіцького монастира, будовлю духовно-едукаційного центру у Мінську, допомагає у одновленні многих православних церков. У 2003 році підписано погоднення поміж церквою і державою. Лукашенко відзначив імкнення патріарха не допустити розколу у РПЦ. Патріарх Кирил назвав православ Славя основой братерского единства народов Беларуси, Украины, России. И он пообещал сприять умацаванню союзу Беларуси и России и оказать содеяние у диалогу белорусского керовництва с российскими уладами. Патриарх назвал важной роль у керовника Беларуси у развитии этого союза и у целом белорусско-российских стосунков. Патриарх Кирилл так само отзначил, что РПЦ различивая на шчильное взаимодействие с Беларусью, ОАН, ЮНЕСКО и ЕБСМ, у таких сферах як миротворчість, міжрелігійний, міжкультурний діалог, урозуміння проблемів і темів, зв'язаних з правами і свободами чоловіка. Патріарх Кирил відзначив вельми добрий і становчий узровень міжконфесійних стосунків у Білорусі.
Звісно, Білорусія – це країна з абсолютно православним більшинством, але присутують і неправославні люди. Поэтому каждый верующий человек должен себя чувствовать способным молиться, исполнять свои религиозные обязанности и строить свои отношения с другими так, чтобы общество не разделялось, а консолидировалось. Потому что добрые взаимоотношения между различными христианскими конфессиями и религиями способствуют гармонизации общественных отношений.
Патриарх Московский всей Руси Кирилл. Мы протягнем тему визиту московского патриарха у Беларусь после обвестки.
Говорить и показывая свобода. Тыдзень с радио «Свобода». Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Дилеммы усходнего партнерства. Погляд былого диссидента и министра замежных справ в Чехии Карла Шварценберга. Европа без новых американских радаров. Здрада принципам перемога России. Ци разумный своечасовый крок администрации Обамы. Гэтыя темы в черговом тыдні с радио «Свобода» обмярковываются. Директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук, аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк, супрацовники нашего радио Сергей Обламейко и Ганна Соус. Гости выпуску – Карл Шварценберг и супрацовник службы новинов нашего радио Грегори Файфер. Глядите передачу в субботу, 26 вересня, у 20:25. Белсат транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
У Беларуси с четырехдневным визитом находится патриарх Московский и всей Руси Кирилл. Перед встречей с Александром Лукашенком Кирилл наведал сегодня головный православный храм Менску, катедральный Святодухов собор. Промовляючи перед церковными иерархами и верниками, керовник Российской православной церкви назвал Беларусь заходним форпостом православной цивилизации. Репортаж Галины Абакунчик.
За некалькі гадзін да прыезду патрыярха тэрыторыю вакол Святадухава сабора, уключна з гарадской ратушай, ачапілі людзі ў цывільным з рацыямі, якія забаранялі набліжацца машынам, мінакам і нават вернікам, гаворыць адзін з іх Мікалай Іванавіч.
Ідзём у царкву, так Кирыла стрычаць, у нас прыглачыў, вы з намі тоже, калі ласка.
Дзякуй, а што з не ўдалося прайсці бліжэйшым шляхам?
Вы самі знаеце, што дзесь паставіце хлопцаў пераадзетых, і незвестна каго, нікаго закрываюць, і каму-то трэба. Пытаўся, ру можа з парэшцы праехаць трэба на лодцы, не сказали.
Адзіны праход да храма кантралявалі людзі з металяшукальнікамі, якія правяралі сумкі, нават кішэні ва ўсіх без выключэння. А на сустрэчу са сваім духоўным пастырам прыехалі вернікі і духоўныя асобы з розных гарадоў краіны.
Мы з Бабруйска прыехалі.
Вы з нейка храма, ж вы сёстры, так?
Да, сёстры. Акала 50 чалавек.
Што для вас гэтае свята сённяшняе, гэты прыезд патрыярха?
Очень важна. Очень прыятна, вот што нас благаславіло.
Патрыярх Кірыл у суправаджэнні беларускіх і расійскіх іерархаў сустракалі духовными спевами, церковным звоном и промовой митрополита Филарета. У Святодуховом соборе российский архипастор поклонился образу Менской Мати Божией. Подчас промовы до паствы с приступка у храму, и он выказал сподевание на больший уплыв российской православной церкви в Беларуси.
Беларусь – единая органическая часть Святой Руси. Белая Русь всегда занимала особое место в истории восточной православной цивилизации. Она была, как бы,
крайне западным парковцам. Дай Бог, чтобы их дали духовное, нравственное влияние православной церкви на белорусское общество усилилось.
Патріарх Кирил так само отзначил, что это его не первый визит в Беларусь, але сподівається, что не опошний. Гэтыми днями он так само наведе Витебск, Полоцк. Чего от визиту московского патріарха, от его встречи с керівником краины чекают святары православной церкви, цікавлюся у выкладчика Менской православной духовной семинарии айца Сергея Гордуна.
Наше керівництво и президент показывает свою повагу до православной церкви, але в верхних эшелонах улады еще не выказывало готовность увести у школах основы православной культуры. То я думаю, что можно после встречи патриарха с президентом нашему керівництву можно будет легче принять это решение.
Так лічить выкладчик Менской православной духовной семинарии айцец Сергей Гордун. И зараз у протяг этой думки Сергея Гордуна про конфликт у Новоградской школе, конфликт на глебе православия. Батьки некоторых детей из Новоградской школы номер один виноватят наставницу и директорку, что те примушают детей наведывать факультатыв по основах православной морали. Директорка твердит, что это не так. Михаил Корневич.
Одним з перших виказав обурення тим, що школьників примушають ходити на православний факультатив протестантський святар з Новоградку Володимир Качагур. Сам він довідався про гета від дочки, яка вчиться в 7-й класі. Як старшиня батьківського комітету класи, Володимир Качагур пішов у школу, щоб висвітлити ситуацію. Його вельми здивило, що на занятках гета факультативу присутнічали ті діти, чиї батьки не писали заяви, як гета прийнято у школі.
Я захожу, говорю, діти, вам этот учитель откровенно врет. Не потому, що там православие это плохо, а потому что она сказала вам, что этот урок обязателен, как математика и география. И она не сообщила вашим родителям, что вы будете ходить на этот факультатив.
Амаль палова дзяцей з класы, з яго слоў, паднялі руку, што не хацелі б наведваць факультатыў. Калі прыйшла дырэктарка, то большасць рукі апусцілі, акрамя адной дзяўчынкі. Са слоў маці тыя дзяўчынкі Тацяны Бялецкай, дырэктарка пасля гэта некарэктна паразмаўляла з яе дачкой, і тая прыйшла да хаты заплаканай. Сёння Тацяна Бялецкая хадзіла ў школу, каб разабрацца, але дырэктаркі не заспела. Сама спадарыня Бялецкая праваслаўная. Вось што яна кажа пра гэтую справу.
Я считаю, что это маленький. Когда вот ребенок, что подрос, чтобы он сам в себе разобрался, что ему надо. Но это есть желание, пускай идет ребенок. Ничего не против. Ну, а так заставлять, это грубо относиться с детьми, я не знаю. Это у нас школа, это, как говорится, лицо. Это, там детей должны всему учить.
Директорка школы Людмила Пелуть наотрез отмовляє, что она некорректно поводила себе с ученицей и каже, что не повышала навод на ее голос. У этой классе, з ее слов, с 15 вучнев только 7 наведывают факультатив, бо остатние батьки не писали на это заявы. Але гэтым разом у классе сядели все вучни. Директорка сказала, что пыталась у наставницы, чему так отбылося.
Вот, понимаете, и Нина Александровна мне объяснила, что она никого не заставляла. Она сказала, дети, желаете, если желаете, можете сидеть и те, кто не посещает. Сегодня очень интересная тема.
Я еще запытался с подарени пелуть. Чему их факультативы тычатся только православной морали, а не макатолицких, протестантских и инших?
Ведь это не наша вина. Это вина католической церкви. Почему они не идут в министерство и не требуют того же сотрудничества, как и православная церковь? Почему тот же отец Владимир не идет в управление образованием и того же сотрудничества не требует?
Я дадам, что поводле звестак сайту Гарадзенскага аблвыканкаму у вобласці афіцыйна дзейнічае 475 рэлігійных арганізацыяў 17 канфесіяў. Дзейнічаюць 184 праваслаўныя суполкі, 170 каталіцкіх, 2 грэка-каталіцкія, 8 мусульманскіх, 3 юдэйскія, 82 пратэстанцкія і 1 свядомасці Крышны. З вами Радио Свобода, темы дня. Российская православная церква готовая сприять умацаванню Союзу Беларуси и России, заявил московский патриарх Кирилл подчас встречи у Менску с Александром Лукашенко. Патриарх находится у Беларуси с 4-дневным визитом. У графику Папы Римского Бенедикта XVI на 2010 год нема поездки в Беларусь. Ранее белорусские СМИ поведомляли, что на 2010 год может быть запланированная поездка Бенедикта XVI в Беларусь. Амбасадар Чехії у Мінську Єржи Карас упевнений, що Білорусь тягом часу уводі у Євразв'яз. Про гэта ён заявіў сёння на пресавай конференції у Мінську. Міжнародная місія журналістських і правоабарончих організацій заклікала зняць абмежаванні у праці сродкаў масавай інформації у Білорусі. Александр Лукашенко подписаў закон аб парадку выезду і ўезду ў краіну грамадзянаў Беларусі. Закон пачне дзейнічаць праз паўгоду пасля падпісання. Правілы выезду непаўналетніх з бацькамі спрашчаюцца, але колькасць так званых невыязных можа павялічыцца. Любоў Лунёва.
Паводле новага закону аб парадку выезду і ўезду беларускіх грамадзянаў у Беларусь, адзін з бацькоў можа ехаць за мяжу са сваімі дзецьмі без пісьмовага дазволу ад іншага з бацькоў. У выпадку, калі адзін з законных прадстаўнікоў не згоден, ён мае права звярнуцца ў суд з заявай аб вызначэнні іншага парадку выезду. Гэта не тычыцца тых выпадкаў, калі непаўналетні выязджае для лячэння і аздараўлення. У судах ляжаць сотні справ пра сітуацыі, калі маці страцілі надзею адшукаць нядбайных бацькоў дзеля фармальнага дазволу і звярнуліся ў суд, каб можна было выехаць на адпачынак з дзецьмі за мяжу. Новы закон вызначыў выпадкі, калі права грамадзян на выезд можа быць абмежавана. Рашэнне пра часовае абмежаванне выезду за мяжу могуць прымаць дзяржаўныя органы і юрыдычныя асобы, якія заключылі з грамадзянамі дамовы аб допуску да дзяржаўных сакрэтаў. Органы крымінальнага пераследу могуць абмежаваць права выезду за мяжу падазраванага ці абвінавачанага, а органы, адказныя за выкананне пакаранняў, могуць падаваць спісы невыязных. Новы закон дазваляе ваенкаматам падаваць чорныя спісы тых, хто не з'яўляецца ў ваенкаматы і ухіляецца ад мерапрыемстваў прызыву. Паводле новага закону, грамадзяніну, якому часова не дазваляюць перасякаць мяжу, выезд будзе дазволены, калі ён мае патрэбу ў тэрміновым лячэнні або мусіць удзельнічаць у крымінальным працэсе або едзе на пахаванне сваяка. Дзясяткі прадстаўнікоў дэмакратычнага руху звярталіся ў МУС і пракуратуру, каб ім патлумачылі, на якой падставе іх не выпусцілі за мяжу. Двойчы ў цэнтры Менску адбываўся марш невыязных. Палітыкі і актывісты моладзевых арганізацый на наведвалі прокуратуру, МУС і адміністрацыю Александра Лукашэнкі. У выніку шмат каму далі дазвол на перасячэнне мяжы. Гаворыць Анатолія Бецька.
Улада не адмаўляецца ад кантрольных функцый. А раз яна не адмаўляецца ад таго, каб кантраляваць грамадства, значыць, заўсёды будзе законадаўства, якое будзе дазваляць тым ці іншым структурам ажыццяўляць гэты кантроль. Удакладненне законадаўства не вырашае праблему, як мінімум аставляе ў той сітуацыі, якім яна была учора.
Пасля выбуху бомбы летась 4 ліпеня на святочным канцэрце следчыя міліцыі і КДБ апыталі тысячы чалавек. Спісы невыязных павялічыліся. Але на сённяшні дзень у ніводным ведамстве не называюць дакладныя колькасці грамадзянаў, якім абмежаваны выезд за мяжу.
Рассказывала Любоў Лунёва.
Беларуская моладзь у часе вучобы за мяжой звычайна прынамсі раз на год наведвае радзіму. Прыязджаючы да хаты на вакацыі, часам разам са сваімі замежнымі сябрамі, ужо крыху іначай яны бачаць Беларусь. Якія ўражанні ад родных мясцін прывезла беларуская моладзь пасля сёлетніх вакацыяў, што здзівіла, засмуціла, пацешыла? Слухайце на форуме «Беларуская замежжа» з удзелам беларускай моладзі з краін Еўропы і Амерыкі.
Передача Татьяны Поклад «Беларуская замежжа» хвилину праз 25. У Берасці больш як 50 сяброў свабоднага прафсаюзу беларускага падпісаліся пад лістом да Александра Лукашэнкі з патрабаваннем спыніць пераслед арганізацыі з боку чыноўнікаў. Яны заяўляюць, што рэктарат Берасцейскага дзяржаўнага універсітэту спрабуе ліквідаваць першасную арганізацыю свабоднага прафсаюзу ў гэтай навучальнай установе. Причины конфликта у Берасці высвятлял наш корреспондент Вячеслав Кулік.
Былы выкладчык Брэсцкага універсітэту Олег Галенка не дапрацаваў да пенсіі адзін год. Яго звольнілі за тое, што ён быў актывістам свабоднага прафсаюзу.
Ён не сказаў, альбо вы ў спісах
профсоюзы, альбо мы не сотрудничаем, не сотрудничаем. Ну и все. В 8-м годе министр эдукации вознагрузил меня почетной грамотой. Уся Грузия в орденах, только на спине не было. Але выгнали, как школяра. Не поглядели, что я доцент, что я робил так этого.
Ректор Берасейского державного университета имя Пушкина Мячеслав Часновский твердит, что особисто не мае дочинения до тиску на сябров СПБ.
Я такого утиску не ожидцевлял и сам не отчувал. Просто у нас нема ніякой организационной сувязи, литерально ніякой организационной сувязи.
Поводле Часновска, суполка СПБ фактично спынила існаванне и выселенная з яго навучальной установы. Недавно Свободный профсоюз покинули еще 5 выкладчиков. Мячеслав Часновский тлумачыць.
По моей информации, сябров этой первичной организации Свободного профсоюза в лику работников университета на сегодня нема.
Со слова ректора, праз бухгалтеры университету уже никто с супрацовников не платит профсоюзные складки СПБ. Конфликтную ситуацию комментует старшиня Рады Свободного профсоюза Берасеец Валентин Лазаренков.
На сегодняшний день на улику у першесной организации имя Пушкина университета находится 57 человек. Участка с тех, кто вышел, и они снова подтвердили свое членство у профсоюзе. Але не переличивают складки раз бухгалтерию университета, как это было вось до опошнего часа.
По словам Валентина Лазаренкова, сёлета у студзеня беларускі ўрад, афіцыйныя і незалежныя профсоюзы выпрацавалі план дзеянняў па выкананні рэкамендацыяў Міжнароднай арганізацыі працы. Былі абяцанні пазбягаць дыскрымінацыі профсоюзаў.
Тое ж самае на заводзе «Світатрон», на Лукомскай ГЭС. Вельмі непростыя адносіны у независимом профсоюзе по гэтых же пытаннях.
Зварот да Александра Лукашэнкі, як запэўнівае Валентин Лазарэнкаў, будзе накіраваны да ўсесветнага дня барацьбы за годную працу. Сёлета ён прыпадае на 7 кастрычніка.
Расказваў Вячеслав Кулік.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем праграмы «Начная свабода. Вынікі дня» будзе грамадскі рэдактар тыдня Дмітрый Шыла, супрацоўнік хрысціянскага адукацыйнага цэнтру імя святых Метода і Кірыла. Мы падсумуем вынікі першага дня візыту маскоўскага патрыярха Кірыла ў Беларусь. «Начная свабода. Вынікі дня» ад 22 паводле менскага часу. Кандыдат эканамічных навук Пётр Мігурскі сёння прэзентаваў перад калегамі, навукоўцамі, грамадскімі і палітычнымі дзеячамі Магілёва сваю кнігу «Даследаванне сацыяльна-эканамічных працэсаў у Магілёве». Аўтар называе яе платформаю для распрацоўвання стратэгічнага плану развіцця абласнога цэнтру. Паводле навукоўца, змешчаны ў кнізе матэрыял прадстаўляе альтэрнатыўны афіцыйнаму погляд на эканамічную і сацыяльную сітуацыю ў Магілёве.
Пётр Мігурскі ў сваёй кніжцы папярэджвае ўлады пра набліжэнне сур'ёзных праблемаў у эканоміцы, да якіх варта рыхтавацца ўжо цяпер.
Первая болевая точка – это негативная демографическая ситуация. Через 5-7 лет выход на пенсию более 40 тысяч человек и недопоступление рабочей силы в количестве 30 тысяч человек. Хотелось бы обратить внимание на низкую эффективность работы предприятий, достаточные объемы инвестиций.
По поводу экономиста, дефицит городского бюджета у жнивни склал 25 миллиардов рублей. Звертая Петр Мігурскі увагу и на дисбаланс у малом бизнесе.
Сегодня 45% малый бизнес – это торговля общественным питанием, только 24% – это производство промышленной продукции, и только 3% – это производство бытовых услуг. На сегодняшний день надо коренным образом менять формат деятельности частной собственности. Это промышленное производство, это бытовые услуги.
Экономист утверждает, что большинство городских проблем связаны не с усветным кризисом, а с нереформованной экономикой, якую город успадковал еще с советского часу. Нам не треба гребовать с усветным досвидом и отгораживаться от его. Рынковая экономика – это экономика кризисов. Яны отбываются иншим разом, и мы их не зауважаем, зазначаю в своей книжце Пётр Мігурскі. На презентацию книги Петра Мігурскага в Могилевский технопарк пришло 20 человек. Выдать твор экономиста допомогла социально-культурная установа «Стратегия развития и миру».
Вы слухаеце радыё Свабода. А прадстаўнікі малога бізнесу на працягу гэтага тыдня адказваюць у нашым эфіры і на нашым сайце на пытанне, ці лёгка быць у Беларусі прадпрымальнікам. Бялыніцкі прадпрымальнік Алег Мяцеліца ў бізнесе з 2003 году. У раённым доме быту ён трымае дзве крамы. У адной спартовы і турыстычны рыштунак, асартымент другой крамы музычны. Ці лёгка быць прадпрымальнікам у невялікім раённым цэнтры?
У маленькіх гарадах меншая канкурэнцыя, лепшая і менш людзей, якія маюць дастатак. Так людзі, в прынцыпе, жывуць больш такімі крамамі, там, дзе набыць хлеба, да малаку, ўжо не казаць пра нейкія рэчы для адпачынку, альбо там часцей мяняць вопратку модную, альбо ваваць музыку, DVD, на гэта менш грошай застаецца.
У малых гарадах прадпрымальнікі, як кажа спадар Мяцеліца, найбольш неабароненыя. Іх дзейнасць залежыць ад уладаў.
Калі людзі спрабуюць супраціўляцца, то улады даюць зразумець, што ваша справа залежыць ад нас. Калі мы захочам, то вас адбяруць ліцэнцію. Прадпрымальнікі не ўяўляюць сабой нешта агульнага, нейкай каманды. Таму як бы лёгка з ім за ўсімі змагацца. Прадпрымальнікі даўно б маглі б ужо вырашыць беларускае пытанне, я ў гэтым упэўнен. Калі б яны не казалі, што мы не палітыкі, калі не працуюць закон, то не можаш сябе абараніць нідзе, не можаш знайсці права. Ці ёсць палітыка.
Бялыніцкі прадпрымальнік Алег Мяцеліца. З вамі Радыё Свабода. Сёння Беларускае гістарычнае таварыства пры падтрымцы Польскага інстытуту ў Менску зладзіла навуковую канферэнцыю «Кастусь Каліноўскі і яго эпоха ў дакументах і культурнай традыцыі». Гісторыкі тлумачаць неабходнасць правядзення такой канферэнцыі тым, што асоба Каліноўскага выклікае неадназначную рэакцыю дзяржаўных ідэолегаў і тым, што адбываюцца спробы дэгераізацыі Кастуся Каліноўскага. На канферэнцыі была Гіна Студзінская.
Доктор гістарычных навук Алесь Смалянчук распавёў, што ўжо амаль 100 гадоў беларускія даследчыкі пішуць пра Каліноўскага. Першая публікацыя з'явілася яшчэ ў 1916 годзе і належыць Вацлаву Ластоўскаму. Але ўвесь савецкі час гістарычная навука не існавала як навука. Гэта быў дадатак да камуністычнай ідэалогіі, і глыбока капаць проста не рэкамендавалася. Потым была невялічкая адліга, кажа Алесь Смалянчук.
Частка вучняў вучыцца па тых беларускіх падручніках, дзе Каліноўскі застаецца кіраўніком вызвольнага паўстання ў Беларусі і Літве, чалавекам, які складае гонар беларускай гісторыі. З'яўляецца зараз новы падручнік пад рэдакцыяй Трашчанка, падручнік для 10 класа на беларускай мове, дзе ён фактычна выступае як тэрарыст, як польскі інтрыгант, тэрарыст і вораг брацкага саюза беларускага там і расійскага народу. І гэты погляд ён пачынае ўсё больш пашырацца і дамінаваць у падручніках для вышэйшай школы. Это Новікі, Марцуль, то есть нас сёння робіцца амаль на дзяржаўным узроўні спроба дэгераізацыі Каліноўскага і фактычнай падмены яго на іншага героя, можна прыгадаць добрыя характарыстыкі Мураўёва-Вішальніка.
Дарэчы, Якаў Трашчанок былы выкладчык Александра Лукашэнкі ў Магілёўскім універсітэце. Пад яго рэдакцыяй выйшла гісторыя Беларусі ў двух тамах, выходзяць і школьныя падручнікі. Да прыкладу, параграф 26 падручніка гісторыі для 10 класы называецца «Польскае паўстанне 1863 года на беларускіх землях», а чацвёрты раздзел «Гістарыяграфічны міт аб Вікенціі Каліноўскім». Міхаіл Мураўёў гэтым падручніку названы таленавітым адміністратарам. А менавіта Мураўёў замяніў пакаранне, вынесенае судом Каліноўскаму, з расстрэлу на павешанне. Не толькі ў падручніках, але ў навуковых працах сустракаюцца спробы перагледзець ролю Мураўёва ў гісторыі Беларусі, перакананы гарадзенскі гісторык, кандыдат навук Александр Радзюк.
Вышли некалькі работ беларускіх даследчыкаў, які прысвечаны менавіта кансерватызму Мураўёва, дзе ён паказваецца ахоўнікам менавіта палітыкі царызма. То есть нашым беларускім гісторыкі становіцца на пазіцыю расійскіх улад і спрабуюць прэзентаваць Мураўёва як ахоўніка праваслаўя, ахоўніка самаўладзі, які рабіўся ў гэта ў рэчышчы царскай палітыкі, рабіў правільна, рабіў добра. Гэты падыход такі ж самы, як і спроба ўстанавіць помнік Мураўёва Вільні з благадарнасцю ад народа Літвы, які доўга не прастаяў. І такі падыход недоўга праіснае, спадзяюся, ў нашай гістарыяграфіі.
Кандыдат гістарычных навук Вольга Гарбачова даследавала тэму фотаздымак як крыніца пра ўдзельнікаў паўстання 1863 году. Яна шмат працавала ў розных архівах.
Трапіць у Париж можливо, але ёсць нейкі свае пэўныя абмежаванні. Што тычыцца літоўскага гістарычнага архіва, гэта ўвогуле не праблема. Там доступ вольны нават чалавеку, які не займаецца прафесійнай гісторыяй. Адзін такі архіў, які я ведаю на постсавецкай прасторы, які прадстаўляе такія можлівасці. Яшчэ там можна фатаграфаваць бясплатна гістарычныя дакументы.
Агулам на канферэнцыі было прадстаўлена амаль два дзясяткі дакладаў, якія падрыхтавалі беларускія і польскія историки.
На конференции, где говорили про Костуся Калиновского, побывала Ина Студинская. С вами Радио Свобода на чарзе новины, затем белорусская Атлантида на тему «Славяне».
www.svoboda.org/m
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m
Найди свободу в телефоне.
svoboda.org/m Свобода, якая завсёды с тобой.
В эфире «Свобода» у Менску 21:30 у Праской студии новина удалей Стаси Вашкевич. Починаем выпуск поведомлениями, связанными с Беларусью. Российская православная церква готовая сприять умацаванию Союзу Беларуси и России и оказать судение у диалогу белорусского керавництва с российскими уладами. Про это заявил патриарх московский всей Руси Кирилл подчас встречи у Менску с Александром Лукашенко. У графіку папы рымскага Бенедыкта XVI на 2010 год няма паездкі ў Беларусь. 13 траўня наступнага году папа наведае з візытам Партугалію. Пра гэта нашаму радыю сёння паведаміў дырэктар беларускай рэдакцыі Радыё Ватыкан, бельгійскі езуіт Кляўды Рабіне. На працягу апошняга тыдня беларускія СМІ, спасылаючыся на польскае каталіцкае інфармагенства, паведамлялі, што ў графіку Бенедыкта XVI на наступны год запланавана паездка ў Партугалію або ў Беларусь. Амбасадар Чэхіі ў Беларусі Іржы Карас упэўнены, што Беларусь з цягам часу ўводзе ў еўразвяз. Пра гэта ён заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску. Злучаныя Штаты прымуць рашэнне адносна адмены ці часовага прыпынення візавых санкцый адносна беларускіх чыноўнікаў у лістападзе з улікам дзеянняў, якія зробіць беларускі ўрад. Пра гэта заявіў часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Майкл Скэнлан. Міжнародная місія журналісцкіх і праваабарончых арганізацыяў, створаная пад эгідай Міжнароднай федэрацыі журналістаў, заклікала зняць абмежаванні ў працы медыяў у Беларусі. Адвакат Павел Сапелка накіраваў скаргу пракуратуру адносна ўмовы ўтрымання ваўкавыска прадпрымальніка Мікалая Тухоўіча і дзеянняў следчых у ягонай справе. Александр Лукашэнка падпісаў закон аб парадку выезду і ўезду ў краіну грамадзянаў Беларусі. Закон пачне дзейнічаць праз паўгоду пасля падпісання. Правілы выезду непаўналетніх з бацькамі спрашчаюцца, але колькасць так званых невыязных можа павялічыцца. Невядомыя знішчылі два драўляныя крыжы на месцы масавых сталінскіх расстрэлаў ля вёскі Паляй пад Віцебскам. Пасольства Вялікай Брытаніі ў Менску лічыць перабольшаным абурэнне беларускіх футбольных заўзятараў, якія не атрымалі візы. Працягваем навіны каротка пра падзеі ў свеце. ЗША, Вялікабрытанія і Францыя негатыўна зрэагавалі на паведамленне пра патаемна пабудаваны ў Іране другі завод па ўзбагачэнню урану. Неўзабаве пасля гэтай заявы прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад зняпраўдзіў закіды ў тым, што пабудова новага заводу трымалася ў таямніцы. Лідары 20 вядучых дзяржаў свету на сустрэчы ў Пітсбургу дамовіліся змяніць структуру сусветнага эканамічнага ладу шляхам павелічэння ролі дзяржавы, якія развіваюцца у вырашэнні эканамічных праблемаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас таксама можна слухаць і чытаць у інтэрнэце на адрасе svoboda.org.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сяргея Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларуская замежжа, якія ўражанні прывезла сёлета з вакацыяў на радзіме беларуская моладзь, якая вучыцца за мяжой. Але перш маратон беларускай Атлантыды. Сёння перадача «Славяне» з удзелам этнакультуролага Алексея Дзерманта. Слухайце адразу пасля абвесткі. Дом літератора.
Літературний агляд.
Поезія, проза, критика і публіцистика.
Автор, читач, видавець про новинки і про класику.
Без цензури у передачі «Дом літератора» і у інтернеті свобода.орг. Черговий випуск «Дому літератора» слухайте у нашому ефірі завтра. А зараз маратон «Білоруської Атлантиди». Сьогодні передача «Славяне» з уділом етнокультуролога Олексія Дзерманта.
Славяне – етномовна індоєвропейська супольність, до якої належать болгари, білоруси, лужичани, македонці, поляки, росіянці, серби, словаки, словенці, українці, хорвати і чехи.
Білорусів, поводле того, що наша мова з'являється славянською, звичайно, долучають до славяну. Але само походження славянських мов, їх поширення, славянська етнічність на тлі остатніх індоєвропейських народів – це не самая велика загадка. А то, що білоруси – славяне, стало тривалим міфом.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Алексей, давайте почнем с походжання славян. Чому яно виглядає загадковым и заблытаным?
Одна з причин – это то, что славяне, як опричённый этнос, з'явилися на історичній арене позднее за всіх своїх сусідів. Славянские племёны больш-менш надійно отоисомляються со склавинами и антами, відомими у византийских крыніцах только с 6-го стагоддя. А это значит, что яны з'явилися амаль на 1000-годдя позднее за балтов и германцев. Калі казать про ранейший час, то постають великі проблемы с пошуком славянов, славянской прародимы и певных археологичных культур, с якими можно было б их отоясамить.
Погодитесь, не могли славяне просто звалиться с неба, певно ж был некий обшар, где мусили сформоваться славянские мовы, и, до речи, науковцы это уже доследовали. Так что твердят сегодня лингвисты про походжение славянских мовов?
Такий обшар повинен был існовать, и лингвисты давно спробуют его вызначить с допомогой уластной методологии. И тут варто нагадать один агульнапризнаний факт – тое, што славянскія мовы, паводле сваёй структуры, ёсць найбліжэйшымі да моваў балцкіх. Причым балцкія мовы ў параўнанні са славянскімі вылучаюцца большай архаічнасцю, а прыкладам словы сучаснай літоўскай мовы могуць замяняць рэканструяваную праславянскую лексіку. Таксама было заўважана, што менавіта заходнебалцкая лексіка, пруская і ятвярская, найбольш падобная да славянскай. І зважаючы на гэта, шэраг аўтарытэтных лінгвістаў высунулі досыць пераканаўчую тэорыю пра тое, што праславянская мова развілася з перыферыйных заходнебалцкіх дыялектаў. І адбыцца гэта магло на поўначы альбо паўночным захадзе ад Карпатаў, там, дзе адначасна сустракаецца і балцкая, і архаічна ўжо ўласна славянская гідранімія.
А чаму ж тады праславянская мова адасобілася ад балцкіх дыялектаў?
Як мяркуецца, гэта было звязана з моцным уплывам іншых этнасаў. Бадай найбольш выразны след у славянскіх мовах пакінулі старажытныя іранцы, якія калісьці насялялі вялікія абшары ў паўночным Прычарнамор'і. Гэты ўплыў, відаць, быў нагэтулькі істотным, што адбіўся нават у сакральнай сферы. Напрыклад, індаеўрапейскае і балцкае слова «дьевас» замяняецца іранскім «бог», а ў кіевскім пантэоне князя Владзіміра агулам пераважаюць багі іранскага паходжання – «хорс», «семаргал», «стрибог», «дашбог». Таксама, імаверна, іранскія этымалогіі маюць этнонімы – «анты», «харваты» і «сербы».
А зараз перайдзем да археалогіі. Менавіта археалагічныя знаходкі даюць доказы, да якой культуры належыць той ці іншы этнос. Хіба не археолігі даказалі, што славянскія культуры маюць беспасярэднія дачыненне да Беларусі.
Так, напрыклад, пражская археалагічная культура лічыцца даставерна славянскай, і яе помнікі сустракаюцца на самым поўдні Беларусі. Недавно нават прайшла інфармацыя, што на Петрыкаўшчыне выяўленыя найранейшыя сляды прысутнасці славянаў, якія датуюцца 4 векам. Але ж насамрэч гэтыя знаходкі, па-першае, адзінкавыя, па-другое, трэба заўсёды памятаць, што матэрыяльная культура не можа адказаць нам цалкам на пытанні, якою мовою гутарыла насельніцтва, што пакінула тыя рэчы, якая ідэнтычнасць і самасвядомасць у іх была. Тое самае тычыцца яшчэ адной археалагічнай культуры, якую намагаюцца зрабіць першай праславянскай, кіеўскую культуру. Пры тым, што многія аўтарытэтныя навукоўцы казалі пра яе балцкую прыналежнасць. Часам складваецца такое ўражанне, што ў некаторых даследнікаў пануе дзіўная ўстаноўка, як найраней адшукаць сляды славянаў, нейкіх міграцый з поўдня, тады як факты пра ўплыў з поўначы або тая ж разнастайная балцкая фактура на паўднёвых помніках нібы і не ўлічваецца.
Як жа тады славяне здолелі пашырацца?
Славяне, якія былі ўцягнуты ў вялікае перасяленне народаў, узаемадзейнічалі з рознымі этнасамі, але, як правіла, пакідалі ім сваю мову. Таксама пэўную ролю ў пашырэнні славянскай мовы і культуры адыграла рэлігія, бо ўжо з часоў Кірыла і Мефодія славянская культура ішла поруч з царквою і пісьмовасцю.
Вы ставіце пад сумнеў вялікую масавую міграцыю славянаў, у тым ліку і ў Беларусь. Аднак славянскія мовы маюць найбольшую колькасць носьбітаў у Еўропі, і яны аб'ядноўваюць вялікі абшар, дзе людзі часам могуць проста зразумець адзін аднаго, не гледзячы на адрозненні. Ці можна на гэта забывацца?
Вядома, забывацца ні ў якім разе нельга, да і проста немагчыма. Сапраўды, у тым ліку нашая мова улучае нас у вялікі і цікавы свет славяншчыны. Таму было б недарэчнасцю аспрэчваць гэты скарб. Але тут важна зразумець іншае, у чым палягае этнакультурная адметнасць, непаўторнасць, самабытнасць кожнага са славянскамоўных народаў. І тут аказваецца, што вынікае яна не ў апошнюю чаргу з даславянскага субстрату. Балты ў Беларусі, іранцы ва ўкраіне, фракійцы ў Балгарыі, ілірыйцы ў Сербіі і Харватыі, кельты ў Чэхіі і гэтак далей.
А хіба этнічнасць можна звесці толькі да моўнай тыпалогіі або актуальнае самаўсведамленне, якое таксама можа змяняцца пад уздзеяннем вонкавых чыннікаў?
Безумоўна, нельга звесці. Этнічнасць, апрача гэтага ўсяго, мае ўлучаць традыцыйную духоўную культуру. Калі заўгодна міф пра супольнае паходжанне, уласную зямлю айчыну, з якой адчуваецца шматпакаленная повязь, тутэйшыя формы матэрыяльнай культуры, пэўны стэрэатыпны набор вонкавых антрапалагічных характарыстык. Усё гэта ў комплексе і павінна задаваць пэўныя межы этнічнага космасу. І прызнаўшы гэта, можна проста спакойна ставіцца да таго, што беларусы належаць не толькі да славянскага свету, але і да балта-скандынаўскага.
Зрэшты, гэта ўжо нават у энцыклапедыях запісана. Працытую толькі адзін сказ з артыкула «Славяне» у энцыклапедычным даведніку «Беларусь», выдадзеным у 1995 годзе. Аўтарытэтныя вучоныя Іоў і Штыху пішуць: «Ва умовах інтэграцыі рознапляменна-славянскага насельніцтва, славянізаваных балцкіх і фіна-вугорскіх плямёнаў пачаўся працэс складвання трох усходнеславянскіх народнасцяў – беларусаў, рускіх і украінцаў». Алексей, дык хто выступае праціўнікам гэтай тэзы? Каму так патрэбен міт, што беларусы – чыстыя славяне? Хто на ім настойвае, нягледзячы на ўжо здавалася б відавочная, даказаная навукай?
Мабыць, гэта патрэбна найперш тым, каму замінаюць розныя там субстраты. Сапраўдным навукоўцам яны замінаць не павінны. Значыць, замінаюць тым, чыім ідэалагічным і палітычным міфам гэта пярэчыць. Нядаўна ў кнізе колішняга дэпутата Дзяржаўнай Думы Расіі, нібыта прысвечанай этналагічным праблемам, я прачытаў, што балцкага субстрату ў беларусаў быць не магло. Балтаў было мала, а славяне яшчэ і правялі генацыд. Не трэба чарговы раз казаць, што дадзеныя розных навукаў ніяк гэта не пацвярджаюць.
Міт пра беларусаў як выключна славянскую супольнасць ёсць прадуктам панславянскай ідэі?
Панславізм – гэта ідэалогія, якая абвяшчае патрэбу палітычнага аб'яднання ўсіх славянаў. Пачаткова панславянская ідэя нарадзілася ў Чэхіі як рэакцыя на германізацыю. Затым яна была падхопленая тымі народамі, якія ўважалі сябе за найбольш моцныя і выбітныя ў славянскім свеце – расійцамі і палякамі. Далей панславізм злучыўся з месіянскай ідэяй, ідэяй нейкай адмысловай духоўнасці, якую маюць праваслаўныя славяне, найперш расійцы, а ўсе астатнія не маюць. Адсюль апраўдвалася імперыялістычная палітыка Расіі ў дачыненні да іншых славянскіх народаў.
А што дрэннага ён нясе беларускаму этнасу?
Для беларусаў гэта азначае занядбанне і ігнараванне цэлага культурнага пласта, які мае не славянскае, балцкае паходжанне. Гэта ў сваю чаргу вядзе да страты і вынішчэння нашай адметнасці ды нацыянальнай ідэнтычнасці. Ніякая ідэя не будзе трывалай, калі яна грунтуецца на хлусні і скажэнні мінуўшчыны. Як можна заўважыць, панславянскі міф не прынёс нашаму народу вялікай карысці, а наадварот быў інструментам у чужых руках, якім рабілася вялікая шкода. У пэўных славянскіх народаў нарадзілася тая месіянская ідэя збірання ўсіх славянаў, выпраўлення славянаў сапсаваных і гэтак далей. А такі кшталт місіі, неважна колькі яму гадоў, 3000 або 300, будзе спрыяць толькі вынішчэнню культураў тых самых народаў. Таму, дарэчы, гэткай жа хлуснёй і фальсіфікацыяй выглядаюць спробы зрабіць і з Беларусі пачатковую калыску славянаў, славянскую выратавальніцу і гэтак далей. Тыя, хто гэтак сцвярджае, проста не ведаюць або не хочуць ведаць праўдзівага аблічча сваёй зямлі.
Славянскі міт на нашай памяці стаў вельмі выразным інструментам палітыкі. За часы найноўшай гісторыі мы столькі наслухаліся пра славянства і ад беларускага кіраўніка Лукашэнкі, і ад ягоных калегаў у белакаменнай Маскве. Чаму? Найперш да гэтага міту яны апылявалі, калі вырашылі будаваць нейкую саюзную дзяржаву, утварэнне аналігу якому чалавецтва не ведала. І чаму толькі тры нацыі – беларусы, расейцы і ўкраінцы – называлі славянамі, а найбліжэйшыя нам – палякі, нібыта ўжо і не славяне?
Напэўна таму, што для палітыкаў і ідэолагаў існуюць славяне правільныя і неправільныя. Маўляў, першыя праваслаўныя, другія каталікі. Або тыя, хто пайшоў на захад і ўжо быццам бы і не славяне, а працістаяць ім павінны славяне, аб'яднаныя вакол Масквы. Рыторыка ўсходнеславянскага адзінства, вядомая яшчэ з аповесці мінулых часоў, здаецца, з тых самых часоў была проста прыгожую шыльдаю для палітычных гульняў, у якіх, дарэчы, беларусы амаль заўжды прайгравалі.
А ці могуць быць важкімі этнічныя, расавыя, этнамоўныя аргументы ў сучасным глібалізаваным свеце, калі гаворка вядзецца пра палітыку, эканоміку і ў працяг пытання? Ці ёсць увогуле нейкі патэнцыял, каштоўнасць у славянскім міце, усведамленне сябе славянінам альбо кім-небудзь іншым?
Патэнцыял у этнічнасці заўсёды быў і будзе. І нават у сённяшнім постмадэрнісцкім свеце, дзе гэтая тэма становіцца не надта зручнай, этнічнасць не знікне і яшчэ пакажа сябе. Для таго, каб гэта не адбылося стыхійна, ды без вялікіх наступстваў, трэба памятаць пра свае карані і шанаваць уласную традыцыю. Адсюль вынікае, што нам не трэба займацца стварэннем штучных панславіцкіх ідэалогій, рухаў і хаўрусаў, але варта проста кожнаму з нас актыўна шанаваць хаця б уласную мову, што дагэтуль застаецца малавывучаною загадкаю як у славянскім, гэтак і ў балцкім, да індаеўрапейскім кантэксце. Ну і не забывацца на тое, што нашыя дзяды жылі тут задоўга да прыйсця якіх-кольвек славянаў.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Тутэйшыя, крыўе, партызан, Каліноўскі, Машэраў, КДБ. Жыццё і смерць мітаў. Маратон Беларускай Атлантыды.
Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай міталогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
Тэма заўтрашняй перадачы ў маратоне Беларускай Атлантыды – старажытная Русь. А зараз напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Расійская праваслаўная царква гатовая спрыяць умацаванню саюзу Беларусі і Расіі, заявіў патрыярх маскоўскі і ўсяе Русі Кірыл падчас сустрэчы ў Менску з Аляксандрам Лукашэнкам. Патрыярх знаходзіцца ў Беларусі з 4-дзённым візытам. У графіку папы Рымскага Бенедыкта XVI на 2010 год няма паездкі ў Беларусь. Раней беларускія СМІ паведамлялі, што ў 2010 годзе Бенедыкт XVI можа наведаць Беларусь. Амбасадар Чэхіі ў Менску Іржы Карас упэўнены, што Беларусь цягам часу увойдзе ў еўразвяз. Паводле Караса, у Беларусі адбываюцца змены палітычнага клімату. Міжнародная місія журналісцкіх і праваабарончых арганізацыяў, створаная пад эгідаю Міжнароднай федэрацыі журналістаў, заклікала зняць абмежаванні ў працы медыяў у Беларусі. Невядомыя знішчылі драўляныя крыжы на месцы масавых сталінскіх расстрэлаў пад Віцебскам.
А зараз на чарзе беларускае замежжа. Якія ўражанні прывезла сёлета з вакацыяў на радзіме беларуская моладзь, якая вучыцца за мяжой? Выпуск вядзе Тацяна Покла.
У ўражанні беларускай моладзі ад апошняга наведавання радзімы ў часе вакацыяў, гэта магчымасць пабачыць Беларусь крыху іншымі вачыма. Што змянілася, што засмучае, што цешыць у беларускіх рэаліях моладзь з замежным досведам жыцця? Якой яны пабачылі радзіму і як яна іх сустрэла? Найперш, кожны, з кім я размаўляла, імкнуўся распавесці пра прыемныя ўражанні. Ярослаў Крывой з США.
Я звычайна езджу на Беларусь два разы на год. Адзін раз улетку і адзін раз узімку. І што ўражвае прыемна, гэта тое, што вяртаешся ў сваю краіну, там, дзе людзі зразумелыя, дзе зразумелая ежа, зразумелыя правілы, сваякі, сябры і так далей. Што непрыемна, у першую чаргу вельмі непрыемна ўражвае Менскі аэрапорт.
Ярослаў вучыўся і падарожнічаў у многіх краінах свету. Калі ёсць магчымасць параўнаць, асабліва ўражваюць каменныя твары службоўцаў у Беларусі. У беларускім аэрапорце, на жаль, не пачуеш ад афіцыйнай асобы, якая спраўдзіць вашыя дакументы, словаў, якія чуюць амерыканцы, напрыклад, калі прылятаюць на радзіму. Ласкава запрашаем дадому. З вяртаннем вас. Я шмат чула замежных гасцей пра добразычлівасць звычайных беларусаў. Можа, гэта неяк і кампенсуе ўражанне ад манераў чыноўнікаў, але людзям запамінаецца, як сустракае гасцей сваіх суайчыннікаў сталічны аэрапорт.
Калі прылятаеш туды, вельмі недобразычлівае адразу ўражанне, як быццам прылятаеш на нейкую вайсковую базу. Людзі ў вайсковых формах там перагаворваюцца па рацыях, вядуць цябе пад канвоем увесь час ад гэтага самалёта да пашпартнага стала. Такое, ну, не вельмі прыемнае ўражанне.
Аб адметнасцях Менскага аэрапорта сапраўды не падобнага сваім ладам і атмасферай на заходнія гавораць многія. А гэта ж першае, што бачыць кожны беларус з амерыканскага кантынента па прыездзе да хаты. Вольга Чарныш з Вашынгтону.
Дома я бачыла бацькоў і шмат адпачывала. Таму я шмат нават чаго не ўбачыла, але заўсёды першае ўражанне гэта прыязджаеш у беларускі аэрапорт і у цябе правяраюць пашпарт і шмат міліцыі. Паўсюль. Это самае першае ўражанне.
Вольга была на вакацыях сёлета яшчэ ўзімку.
Наогул зіма ў Беларусі, асабліва ў гародні, адкуль я паходжу, не вельмі добрае надвор'е ўзімку, і таму наогул горад выглядае даволі шэрым. Але для мяне самае галоўнае ў Беларусі гэта мае бацькі, мой маленькі брацік, і калі я прыязджаю, я думаю больш пра іх і пра сваю сям'ю, і нават не заўважаю палітыкі, не заўважаю. Усё здаецца меншым, людзі здаюцца маленькімі.
Ярослаў, ён таксама з США, адзначае такія змены ў Менску.
На пабытовым узроўні здзівіла, ось калі я даволі доўгі час не быў у Беларусі, што нашмат болей стала машыну на вуліцах. Калі раней гэта не было такой праблемы, напрыклад, запаркавацца, дык цяпер вельмі складана. Усюды на ходніках, паўсюдна стаяць машыны і кідаецца ў вочы.
Натуральна, заўважаюцца і чыстыя вуліцы, і прыгожыя менскія светлафоры, але, як распавёў Ярослаў, непрыемныя ўражанні ў аэрапорце, на жаль, не заканчваюцца.
Таксама не вельмі прыемна становіцца, калі ўключаеш тэлевізар. Ці гэта расійскія каналы, ці гэта беларускія каналы, вельмі шмат нейкай такой варожасці і негатыва да навакольнага свету. Шмат тых фільмаў з гвалтам, дзе страляюць, б'юць адзін аднаго, садзяць у турму і так далей. Гэта непрыемна. Таксама не вельмі прыемна тое, што застаецца ўсё менш людзей, з якімі можна сустрэцца, бо літаральна кожны год хтосьці з'язджае. І у выніку асабліва маладых людзей ўсё менш становіцца ў Беларусі і застаецца праводзіць час са сваімі сваякамі і больш сталымі людзьмі.
Часам студэнты распавядаюць пра праблему зваротнага культурнага шоку пры вяртанні дахаты пасля вучобы на Захадзе. Гэтае пачуццё знаёмае тым, хто павучыўся, пажыў у розных краінах і даволі часта ездзіць у Беларусь. Часцей ездзіць дахаты можна з еўрапейскіх краін, бо гэта і танней, і бліжэй. Вольга мае і амерыканскі досвед жыцця, цяпер яна прыязджае на радзіму з Брусэля.
У мяне культурны шок наадварот, калі прыязджаеш туды, таму што відавочнае, вот это, ведаеце, спаўзанне ўзроўню нашай культуры на больш нізкі ўзровень. Это вельмі цяжка, вельмі балюча, калі прыязджаеш дадому ўсё гэта бачыць. Я ні ў якім выпадку не адчуваю сябе чужынцам, калі вяртаюся на Беларусь, і я хачу вярнуцца і жыць у сваёй краіне. Але ёсць рэчы, каторыя можна нават назваць непрымальнымі, і вельмі сябе некамфортна зачастую адчуваю.
Вот.
Зрозуміло, що перше, звісно, це велике відчування несвободи у чим завгодно. Ти не відчуваєш себе свободним у крамі, ти не відчуваєш себе свободним на вулиці, ти не відчуваєш себе свободним у кафе. У тебе навіть, в принципі, у Мінську не виникає думки, що можна пойти і просто посидіти у кафе, так як це робиться у Брюсселі амаль що кожен день. Тут вельми развитая культура ресторації, ведаєте, люди вельми часто ходять у ресторації, у кафе, і якби це щось таке вельми щоденне тут. Всілякі зустрічі навіть по праці, вельми прийнято йти на ланч разом або на каву десь. Вот зараз на двор'ї добре пішли, всі сіли на вулиці, по справах поговорили, не по справах поговорили. А у Мінську навіть не узнікне такої думки, що можна пойти і просто сісти у кафе з сябром, во всілякому випадку у мене. І це не фінансово, тому що ти не можеш собі, а просто, ну, от... Для мене це так само один з результатів вот цього відчування несвободи. Зрозуміло, так само, як люди з тобою розмовляють часто. Наприклад, у крамі, як продавець з тобою розмовляє, як у транспорті.
І іншими вачима бачиться Білорусь, коли приїхати на вакації разом з заміжними сябрами. Олександр Муравіцький з Ірляндії навідував Радіму разом з сябрами, які побачили Білорусь упершиню.
Я приїжджав в Білорусь з своїми сябрами з Франції, і їм вельми подобається у Білорусі. Мої французькі сябри сказали, що білоруси щирі, зачливі люди, і що їм вельми подобається у Білорусі природа. Вони хочуть приїхати ще раз. І ми їздили на Полоччину, ми їздили у Біловежську пущу, глядять на зубров. І я приїжджаю до Білорусі, і я бачу, що люди живуть лепі, ніж коли я уїжджав з Білорусі у 2001 році.
Після Ірлянди я потелефонувала у Швецію, попросила поділитися ураженнями від літніх вакацій на Радімі білоруську студентку зі Стокгольма. Ганна, яка вивчає четвертий год біохімію у Швеції, гетим літом була у Мінську разом зі своєю шведською сябровкою.
А у меня просто получилось так, что вот я была летом этим, и ко мне приезжала подружка со Швеции гостить, живя в Минске, когда вот я училась, я немного чего и видела, в принципе. Поэтому мы ездили на Курганславу, ездили в Дудки, в Хатынь. Больше я рассказывала о Второй мировой войне.
Ганна нагадала, что коли замежным сябрам показываешь Минск, доводится тлумачить, чему в городе амаль не захавалося старых историчных будинков.
Была в Хатыни, потом на Курганславу мы ездили, ходили в музей Великой Отечественной войны. Просто мне пришлось как бы все это переводить, рассказывать, и поэтому я, наверное, как-то еще раз все это осознала, и как-то на самом деле все вот как бы, не то, что я пережила, но просто вот подружка моя была очень поражена всем этим, насколько пострадала Беларусь. И вот мне вот это запало. Наверное, какая-то, сколько наш народ перенес, почему такая ситуация сейчас, почему Минск расстроен заново.
Ганна со Стокгольма поделилась ураженнями от своих сёлетних вакаций у Менску разом со шведской сябровкой. Замежные студенты, коли проезжают в Беларусь, допомагают зауважить и то, до чего призвычаились сами белорусы и на что уже не звертают уваги. Что дивного, что никого с моих суразмовцев не уразила мовная ситуация на Радиме, для их это добра вядомая речь. Але менавіта гэта адзначыла амерыканская студэнтка, якая вывучае беларускую мову і культуру. Джастін Раллі сёлета падарожнічала па ўсёй Беларусі разам з сябрамі.
Я размовляла шмат людьми, и я зауважила, что у Гродни, например, когда я размовляла по-белорусски, люди отказывали на белорусской мове, и у Минску они отказывали на русской мове, и у Вухли, Могилёве они не так добро зразумели белорусскую мову. Я не верю, как сказать, а я мне сдается, что люди, может быть, в інших местах, в Украине, яны верят мову по-иншему. Я бы сказала, что в западной части Беларуси яны верят мову лепше, чем в усходной части. И, может быть, это только мое меркование. Может быть, я не говорила с достатковыми людьми, как судить, как они размовляют по-белорусски. Але я думаю, что мова отримывается лепше у западной части Беларуси.
Для Джастін Раллі білорусьчина – хобі, спеціальність її зовсім інша – нейрофізіологія. Натурально, Джастін привіз лише шмат світлих уражень з подорожжя, у часі якого вона навіть навчилася косити. Джастін відзначила і як усе відбудовується, упригожується у Білорусі. А молоді білоруси, які думають про вертання на родину після вчоби, більш відчувальні до змін у своїй країні. Країні, у якій би вони усе-таки хотіли б жити. Ігор Дорошкевич вчиться у Сент-Лоуренс-коледжі на півночі штату Нью-Йорку, США.
Коли
Ведаєте, можна розмовляти про, не ведаю, нові дороги, як все чисто, як, ведаєте, звичайно, заміжники вертаються і здивляються. Для мене ось зараз те, що мене уразило, більше на таким на особистому узровні, на узровні моїх контактів, моїх сябров. Так сталося, що усі мої однокласники зі школи білоруської, вони скончили університет, пішли у серйозне дорослое життя. І те, що мене уразило, це, звісно, негативні моменти, які існують для білоруської молоді, молоді дипломованої, едукованої. Проблема знайти нормальну працю, працю по професії, по спеціальності. Некий такий песимізм, який просто панує серед моїх однокласників. І доволі велике ожидання з'їхати звідси при першій можливості. Трошки був уражений, хоча нічого нового здавалося б, але коли це здарається з твоїми сябрами, коли бачиш, що ніяка безвиходність, реальні проблеми, коли чоловік підростає і починає доросле життя, ось це для мене було таким невеличким, неприємним шоком. Хоча, знову ж, здавалося б, я повинна бути до цього підрихтована.
Гэта ўражанні самых розных людзей з краін Еўропы і Амерыкі пасля наведвання Беларусі ў часе вакацыяў. І вы можаце дадаць сваё меркаванне і далучыцца да форума «Беларуская замежжа» і са сваімі заўвагамі, і з прапановамі тэмаў. Са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухали передачу «Белорусское замежжа». Выпуск вела Татьяна Покла.
Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.